galab wanaagsana dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Maarso ee sanadka 2023 kan ah waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washingtonna waa 9:00 subaxnimo. Idaacadda galabtay wararka VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tahriibayaal Soomaali ah oo dib loogu soo celiyay waddanka.
Maanta waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho kasoo degeen 11 dhalinyaro Soomaali oo Liibiya kasoo noqotay, kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan falanqayn sharciyada dhowaan baarlamaanku ansixiyey.
Marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dhaafta xeerku u keenay bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Kampala ee dalka Uganda tababar ugu soo xiray cutubyo kamid noqonaya ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Madaxweynaha oo khudbada u jeediyay ciidankan dhamaystay tababarka ayaa ku tilmaamay inay yihiin geesiyiin go'aansaday inay naftooda u huraan difaaca karaamada iyo sharafta dadkooda, isagoo sheegay inay shaqo wanaagsan qabteen isla markaana ay muujiyeen inay diyaar u yihiin difaaca dalkooda. Waxaan rabaa in aan idiin sheego in muddadii aad halkan u joogteen tababarka iyo muddadii aad Soomaaliya ka soo tagteen oo aad joogteenba, intaba dagaalka waa uu socday. Wiil walaalkiina iyo gabar walaashiina oo idinkoo kale ah ayaa ku dhimanayay, dhaawacmayay oo curyaamayay, ayuu madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay cutubyada ciidanka ee uu la hadlayay, isagoo intaa ku daray in halka shay ay arrintaasi u sameynayeen ay ahayd jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u sheegay ciidankan marka ay dalka tagaan aysan hawsha kala wareegayn ciidamadii horey u joogay, balse ay ku biiri doonaan in ay la jabiyaan cadowga, sida hadalka loo dhigay. Madaxweynaha ayaa sheegay in sida keliya ay Soomaaliya ugu abaalgudi karto dowladda Uganda ay tahay in wixii ay bareen ciidamadooda ay ka dhaqangeliyaan dalka oo ay cadowga Soomaaliya ay tusaan oo ay ku muquuniyaan tababarka casriga ah ee ay ku qaateen dalka Uganda. Booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa waxa uu ku furay dibadbaxayaal ka qaybgalaya mudaharaad ay ku baaqeen mucaaradka oo ka socda caasimadda Kenya ee Nairobi. Dibadbaxyada ayaa waxaa dhigaya taageerayaasha isbahaysiga Azimio, kaas oo ka cabanaya sicir bararka nolosha Kenya oo aad u kacsan, iyo sidoo kale dowladda madaxweyne William Ruto oo aysan ku qanacsanayn. Isku horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaal, dhagxaan tuuraya iyo booliska ayaa waxa uu ka dilaacay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi iyo ugu yaraan hal magaalo oo kale, taas oo ah deganaansho la'aantii ugu horreysay ee dalka ka dhacda tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha William Ruto. Dowladda Ruto ayaa sheegtay kuna amartay in mowqif adag ay ka qaadan doonto dibadbaxyada, kuwaas oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu ku adkaystay inay ka sii socon doonaan inkastoo aysan ogolaashiye ka haysan booliska. Laba ka mid ah shaqaalaha guddiga caalamiga ah ee Laanqayrta Cas oo horaantii bishan Maarso laga afduubtay waqooyiga Mali ayaa la sii daayay xadii shalay laanta ururka ee Mali ayaa hadalkaasi ku dhawaaqday. Waxaan xaqiijineynaa in labadii shaqaale ee ICRC-da ee 4 bishan Maarso laga afduubtay inta u dhaxeysa magaalooyinka Gaayo iyo Kidaal ee waqooyiga Mali la sii daayay fiidnimada caawa ayaa lagu yiri Twitter-ka. Waxa kale oo laantu tiri saaxiibadeen waa ay wanaagsan yihiin, waxaana la sii daayay iyaga oo badqaba iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin siideyntooda. Waxaan u mahadcelinnaa bay raadeen dhammaan intii gacan ka geysatay siideyntooda. Maali ayaa waxaa hareereeyay qalalaase amni iyo mid siyaasadeed tan iyo sanadkii 2012 markaas oo jabhado jihaadoon ah iyo goonogoosad ah ay ka bilowdeen waqooyiga dalkaasi Maali. Galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo daryeelka caruurta ee kala ah WHO iyo UNICEF ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen 340,000 oo qof, kuwaas oo kala bar ay caruur ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Tiradan ayaa ka badan intii la filayay. Daraasad ay daabaceen dowladda Soomaaliya iyo hay'adahan ayaa waxa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
Natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxa maanta soo gudbiyay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar, iyadoo uu goobjoogna ka ahaa Dr. Aadan Cabdul Mawla ku xigeenka ergelgaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay aan xiriiriyaha arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ms. Wafa Saciid wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, iyo Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik wakiilka WHO ee Soomaaliya. Markii ugu horreysay qaab qiyaas ku saleysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurageliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta. Saadaashan oo u dhaxeysa Janaayo ilaa iyo Juun 2023 ayaa ku qiyaasay in 135 qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraadeed, iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhaxeysa 18% iyo 34% muddadan. Qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyay, hadda dhibaatada weli ay ka fog tahay, ayna ka sii daran tahay dhibaatadii abaareed ee 2017 iyo 2018. Tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tirakoob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan Soomaaliya laga soo bilaabo 0.33 ilaa 0.38 dhimasho ah 10,000 ee qofba intii u dhaxeysay Janaayo iyo December 2022. Heerka caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ku dhawaad laba laab ah heerka hore ay u joogtay. 2023 heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro 0.42 dhimasho ah 10,000 ee qofba bisha Juun 2023. Daraasadan oo ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka UNICEF iyo xafiiska WHO ee Soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka London School of Hygiene iyo Tropical Medicine iyo Imperial College London waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee Soomaaliya oo dhan Janaayo ilaa iyo December 2022. Heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ku teedsan gobolada Bay, Bakool iyo Banaadir oo xudun u ahaa abaarta. Daraasadan oo aad ugu horreysay ee nuuceeda ay qorsheysnayd ayaa waxaa taageero siiyay Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda federaalka iyo adeega aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda falanqaynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay. Waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqo sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada Ingiriiska. Wasiir Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar ayaa markii uu soo bandhigayay natiijada warbixintan waxa uu yiri, waxaan sii wadaynaa inaanu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraatay ee Soomaaliya, isla markaana waxaan ku rajo weynahay in haddii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bini aadanimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka kuwa nugul waxaan dib u riixi karnaa qatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro hadii la waayo taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan ayuu yiri sidaasi daraadeed waxaan ku boorineynaa ayuu yiri wasiirka dhamaan ba wadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yar u adeegaynin Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in u dhisidda ummada Soomaaliyeed dunida caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dawladdu mar walba ka fakarayso. Wakiilka WHO Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik oosna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yiri: "Waxaan la tartamaynaa waqtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aan u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan." Waxaan aragnay buu yiri dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan. Waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cudurro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban. Qiimaha wax qaban la'aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftoodu ku waayi doonaan innagoo rajo la'aan ah. Marqaatina ka ah masiibada dhacaysa. Dr. Malik wuxuu intaasii ku daray. Laga soo bilaabo bilowgii abaartan, WHO waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mid ah dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada. Walaaca ugu weyn ee WHO ayaa ah in laga hortago dhimashada xad-dhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aaneyn kara abaarta iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo haweenka iyo caruurta ka yar 5 sano. Sidaas daraadeed, WHO waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray 2022-ka. Waxayna sii wadi doontaa inay sidaasi sameeyso ilaa iyo 2023-ka si loo baajiyo qatarta arrintaasi ka dhalan karta. Soomaaliya waxaa laga waayay 5 xilli roobaad oo isku xigxiga, waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay. Waxay taasi sababtay in 5 milyan oo qof ay soo wajahdo cunno yari, ku dhawaad 2 milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqo darro. Qaramada Midoobay waxay u baahan tahay in ka badan 2.6 bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee 7.6 milyan oo qof sanadka 2023-ka.
Adii uma hadsan tahay warbixintaasna waxa hinno akhrinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA. Waxa maanta garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho laga dejiyay 12 dhalinyaro ah oo tahriibayaal ahaa kuwaas oo sanadihii u dambeeyay ku xirnaa dalka Liibiya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dib ugu soo celinta dhalinyaradan dalkooda ayaa waxa iska kaashaday xafiiska muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda IOM. Dhalinyaradan oo muddo badan ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya ayaa waxa sidoo kale sii deyntooda gacan ka geystay safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya, sida ay ku waramayso Maryan Xaaji Yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ee Soomaaliya, taasoo qayb ka ahayd dadkii garoonka magaalada Muqdisho maanta ku soo dhaweeyey dhalinyaradan.
Madaxda dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweyne ummadiisa u naxariisto maanta waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho kasoo degeen 12 dhalinyaro Soomaali oo Liibiya kasoo noqotay kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa kadibna markii marar badan ay isku dayeen inay dalalkaas Yurub nolol fiican ka raadsadaan una suurtageli weysay doomankii marar badan laga soo noqday meeshii ku silceen ayaa waxay doorbideen inay dalkoodii hooyo dib ugu soo noqdaan waxaa kaalin weyn arrintaas ka qaadatay safaaraddeenna Tripoli wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan xukuumadda shaqadan waa shaqo soo socotay ilaa iyo 2016-kii markii shaqadan la ii magacaabay magacaabistaasoo ahayd mid madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii markaas Umar Cabdirashiid Sharma Arke waa shaqo ilaa intaas soo socotay insha Allah sii soconayso ilaa ay dhalinyaradeena tahriibayaan ay dibadda ku xayiran yihiin dhibaato kala kulmayaan lama harsan karo waxaa mahad u celina hay'adda UNHCR hay'adda IOM oo hadda dhalinyaradii la sii joogto iyo midowga Yurub oo run ahaan gacan weyn siiyay dawladda Soomaaliya sidii arrimahan loo qaban lahaa
sidoo kale Ibrahim Guure Maxamed oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka mahadceliyay qaabkii tahriibiyashan Soomaalida ah dib loogu soo celiyay dalkooda.
Wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aad ugu mahadcelinayaa xogaha joogtada oo xil iska saaray sidii dadkan dalka dib loogu soo celin lahaa iyo agaasimaha waaxda carabta oo nagala shaqeeyay ergeyga oo saldhig u ahaa in arrinta wax ballaaran laga qabto. Waxaan hadda diyaar u nahay oo qorshahan noogu jirta ilaa dhowr dal oo kale oo dad ku xiran inaan dadka ka soo celinno. Soomaaliya waxay rabtaa sidii uu madaxweynaha jamhuuriyadda sheegay, Soomaaliya heshiisa dunida inay heshiislaa. Waxaan rabnaa dadkeennii inaan ka soo qaadanno meelaha ay joogaan iyo meelaha ay ku dhibaataysan yihiin.
Sanadihii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya waxa ay dadaal ugu jirtay sidii dib loogu soo celin lahaa tahriibayaasha Soomaaliyeed ee ku dhiban dalalka caalamka, iyadoo qaar badan oo ka mid ah dhalintaasna lagu guuleystay in dalka dib loogu soo celiyo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Intii ay seegto iyo inta jeclayna dib mar kale u daalacatana waxay mar kasta kala socon karaan websaitkeena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA. Golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa lixdii bilood ee ugu dambeeyay meel mariyay ilaa iyo 15 sharci, kadibna u gudbiyay labada aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyay. Shuruucdan oo aad muhiim ugu ahaa dowladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maaraynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka, waxaa ugu muhiimsanaa afar sharci ama xeer oo si gaara u taabanaya xuquuqda bulshada ayna dhici karto in fulintooda lagu tagrifalo haddii aan la helin madax si dhaba u kor joogtaysa. Xeerarka ugu waaweyn ee ay dowladdu gudbisay waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada, xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya, iyo xeerka cunuqabateynta maaliyadeed ee cayiman. Madax ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin. Wasiirka dowladda amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cali Xaga oo ka hadlayay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa yiri:
khawaarijtu ma laha ujeeddo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegida xukunka dalka. Waxaan se aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. Siyaasi darteed waxayna looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigani ka mid yahay.
Sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa isla difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka Soomaaliya.
Waddanka markuu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisu uu soo hagaago, wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana, waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacba qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. Maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhammaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso ee wasaaradda qorsheynta inay si ugu dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye.
Sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay-adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyay muddo 3 iyo 10 sannadooda markii la aasaasay hay-adda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay toddobaadkii hore ka hadlay arrimaha sharcigan iyo sababta dowladdiisu ay xeerar badan si degdeg ah ugu gudbisay.
Taariikh gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan. Qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas'uulidda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisantahay muddo dheer na la wada dhowrayay 2 iyo 10 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weey waa talaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyad ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcan iyo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan, baarlamaankana uu meel bariyey, barnaamijka ilayska v o eda ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday. Profeser Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad waa bare culuunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Aad baan ku salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda v o a, sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna. Waxaan kleahay shuruucda hadyar la baasgiriyey ee la gudiyey dhammaantood waa baxrihu keentay, waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan. Runtii markii lagu rafsaar gaalasiiyey la baasgirayey, waxaan ka dhigan tahay in ootalan jiran solutionkiisii la helay ama la baasgirayey.
Marka mar haddii soddon sannadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan waddanku uu ahaa, maanta oo dowladnimada Soomaaliya dib loo dhisayo, shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee leeg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada Soomaaliya?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah. Mashaakilka ugu weyn, inkastoo dhinacyo badan ka burburnay, haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga amnisumada. Marka waxaad moodaa xeerarku inta badan ay xagga ammaanka la xiriiraan, ama ha noqoto ammaan dabcan dhinacyo badan oo xagga amni darada ah. Marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo jeedin doonaan wax aad u fara badan. Marka amni laga hadlayna waa taqaanaa, waxaa loola jeedaa in muwaadinka Soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabadgalo iyo ammaan ugu noolaado. Marka maxaa amni daraa, maxaa amni ah? Amni daro wax kasta wixii saddex xaqood mid kaaweeyo. Marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeerarkan horta ma jiri jirin, hadday jireenna waxay ahayn kuwa aan runti aad loo fafaahinin, aad baa loo saayey. Marka xagga domestic la ogaa, xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dalkudiisa ama externalka ama international la ogaaba, runtii aad bay inoogu fiican tahay. Marka waxaa sii adkaysanaya dowladnimadii iyo nidaamkii amniga ayaa sii adkaanaya, nooc doonaba ahaadee.
Marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada laftirkeeda dhibaato intee leeg ay ku keeni kartaa shacabka iyo dowladnimada?
Hadda waxaa joognaa formulationka, samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisi. Marka xagga maamulka laga hadlayo, waa labadaa shay, waa formulation dejin wax la dejiyo iyo implementationka fulinti ama ka dhiman. Marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. Marka qaanuun marka sidoonka loo baasgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. Wixii caqabadoo ka imaatana kormeerkiisa waxaa sale muhaya madaxweynaha oo runtii ah maxaa ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maxaa dhinaca qaanuunku xilsaaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayuu amitmenti ka sameeya wixii baahi ka tiraado. Laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxda ii sameysay ay u fiiriyeen. Marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
Marka baqdina ka qabtaa haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo iyo laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin, taa laftigeeda ma dhici kartaa?
Walaanta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baasgareeyey dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa-iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. Laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madax bannaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana. Dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaga oo kuwan aan ka hadlayna ay midigiin yaqaana, si marka dadku ay ahaadaan dad jigeejigan. Ujeedaduna waxay tahay bilow ilaa dhammaad in muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo amaan ta kale ujeedada waxa la ka erinayaa xeerarka loo sameeyay waa ninka lagu magacaabo Imaan Wade ayaa saxad loo jira
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaar kood la saxiyay abukaate Zakariya Ismaaciil Noor oo ah qareen ka hawlgala Muqdisho ayaa barnaamijka Eliska VW uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocan ah
marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo waxyaabaha intaan xeerka la dejin ama la soo saarin xeerka waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dhaafta xeerku u keenay bulshada ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid iman karta ama mid la saadaalinayo inay iman karta sidoo kale ujeedadu waa inay noqoto ilaalinta danaha bulshada danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdooda xurriyadooda iyo hantidooda wixii oo dhan soo hoosgeli kara waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid ah in la qodorso saameynta toban iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada waxyaaba kale waxaa ka mid ah mabaadi'dii sharciga ama waxa la yiraahdo dastuurka xuquuqda dastuurka ee muwaadinku lahaa ayaa in la dheer gurmaan sida daradeed marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasi ah jiro oo saldhig u ah in aad looga fikiro laga baaraan dago waxaa koobka horta koob in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xurriyad dhan kalena wuxuu saaray waajibaad labo xeer kastuu la dejinayo inuu lagu daro qodobo dabriya awooda hay-adda fulinta hay-adda ama jihada iska leh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xurriyaadkiisa awood dheeriyan ayna u isticmaalin sadaradeed waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasixin bulshadii iyo hay-adda fulineed awood sharcinana gacanta loo gelin ayadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas ka mid ah oo dabraya iyo awooddaas waxaan u baahanahay xeer dadkana isu hayn kara xuquuqda muwaadinkana ilaali kara dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya haddii aana taa la sameyn waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo
intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey erebixinta qodobada qaar iyo humaag ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan abukaate Zakariye oo xeerkan soo akhriyey ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo haddii uu jiro walaac laga qabi karo
qodobo badan ayaa ku jira salaan xeerkan ama sugudo kale hadii aan soo qaadan xeerkan ama sugudo suudaan qaran oo kale si guud hadii aan uga hadalno xeerko kale waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliiska baarista iyo meelmarinta sharciga oo kale in hay-ad la siiyo hay-addu waxa la siiyey awoodo badan oo baaris ah dembiyada gudaha oo dhan ama inta ugu muhiimsaneed ayadaa baaris taas marka waxaa meesha ka dhalanaya in awoodii booliiska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay-adihii kale ee booliiska hoostageeya baarista lahaa in shaqadooda ay meeshaas ka baxdo sidoo kale dowlad goboleed ayaguna waxay leeyihiin hay-ada nabad sugid oo ayagan amniga gudaha ka shaqeynaya oo baaris leh oo shaqadii hay-addan qabanaysa oo kala qabanaya marka meeshaasna waxaa ka imaanaya iska hor imaad xagga awoodaha ah waayo ma cadda qaabkay u wada shaqeynayaan hay-adahaas ma cadda dalku hadduu yeelanayo hal hay-ada nabad sugid iyo isku doon qaran ama dowlad goboleed ayaguna yeelanaya hay-ada nabad sugid oo u gaar ah marka taasna dhibaata ka imaanaya arrimaha kale oo ku jira waxaa ka mid ah in hay-ada la siiyo awoodo kale oo ka baxsan shaqadeeda su-aalo ahaan inay baarayso arrimo badan oo la xiriira arrimihii bulshada sidii waxbarashadii korontadii iyo biyihii maanta waa arrimo oo la yaab leh waa arrimaha adeega la xiriiro qaabka ay hay-ad u baari karto si aadan uma qeexna qaabka u baari karto waxaa kaloo jira in ayna ku cadeen xeerka hay-adda oo meeshaasna ahaantii muran xagga sharciga ah ka imaan karo in qofka hay-addu soo qabato kale ama baarista ay ku sameynayo kale markii ayna cadeyn maxkamadda la horgeynayo ama maxkamadda leh inay ka gar naqdo dacwadiisa maxkamadaha rayidka ayaa leh maxkamadaha ciidamada ayaa leh ma cadda arrintaasna waxay abuuri kartaa muran sharciyo hadii aan usoo gudbo xeerka la dagaalanka arbixisoo kale isagana cilladaha soo kale uu leeyahay, laakiin waxaa ugu muhiim qodobka aan isleeyahay in dadka lagu tuhmay ama lagu eedeynayo fildambiyeedyada argagixisada in ay gelayaan dacwadahooda maxkamadihi ciidamada. Waanta taasina ma aha arrin haboono. maxkamada ciidamadu sharci ay ku dhisan yihiin wuxuu cadeynayaa inay awood ikhtisaas u leeyihiin dacwadaha ay ciidamadu dhinaca ka yihiin ama fildambiyeedyada ay ciidamada iyo hay-adaha hale astaanta ciidan ay galaan. waagii maxkamadana sidaan ogna qaraar ay xukuumadii kumeelgaarka ay soo saartay madaxweyne Sheikh Shariif ayaa muddo kooban ayay san jeclahay inay bilo ahaan jeclahay ayaa awood loogu siiyo lagula wareejiyay dacwadaas inay galaan. marka markan ka hadlayno sharcina, sharcigu ma aha wax oo mudacay malmaha sharcigan loogu talagalay in lagu dhaqo arrin gaar ah ama dad gaar ah. waa sharci sanado jiri kara. duruufta hadda garsoorka rayidka ka jirtana way isbedeli kartaa. marka waxaa habooneed sida saxdan ay ahayd in arrimahaas oo kale ay ka garnaqaan maxkamadaha rayidka. markaan usoo noqono xeerka kale oo qabataynta ama hay-adaha maaliyadda cayiman oo kale, isagana qaladaad waxyaabo badan ay ku jiro ay kamid yihiin in horta awoodii oo dhan waxaa la siiyey guddi oo kooban. guddigaas marka wuxuu awood u leeyahay in uu qof ama hay-ad ama urur uu ku asteeyo in ay ku dhaqaaqeen ama galeen fal ama lagu tuunsan yahay falal la xiriiro maalgashi argagixiso ama maalgashi maaliyadeed argagixiso. wuxuu kaloo leeyahay in uu qofkaas ama hay-addaas uu u gudbiyo liistigooda golaha ammaanka oo kale si loogu asteeyo in uu yahay qof galay fal maalgelin argagixiso. marka taas waxaa ka dhalan karo markii qof ama hay-ad ama urur ama muwaadin Soomaaliyeed loo gudbiyo hay-ad qaramada midow ama hay-ad golaha ammaanka, way nagu adkaan. anaga waxaanahay dal daciifa, way nagu adkaan kartaa ama dowladdu waxaa laga yaabaa inay ku adkaato in qofkaas ama hay-addaas liistiga laga saaro, inay adkaataa laga yaabaa. waxaa dhici karto iyadoo ujeedo siyaasadeed ama arrimo kaloo kale ama dana kaloo imaan kara in hay-ad ama shaqsi si gaar ah ama urur si gaar ah loogu asteeyo arrintaas oo kale loona gudbiyo golaha ammaanka oo kale. waayo waxaan ognahay anaga dalkeena waa dal oo siyaasadiisu ma fadhiso. waxaa dhici kara marka xadgudubyo in la sameeyo, ku tagrifal awoodeed in la sameeyo dhici karo. waxyaabaha kale ku jira waxaa kamid ah in markii cabasho laga qaato go-aanki in qodobo maxkamadii dabray maxkamadii sare oo ku koobaya in maxkamaddu habraaca bis yeeriso in lagu soo daro, sidoo kale maxkamaddu laleeyahay inay qadariso saameynta ka dhalan karto inay tixgeliso heshiisyada caalamiga ama xeerarka caalamiga oo kale. maxkamadaha Soomaaliyana kuma khasban in heshiis caalamiya ama xeer caalamiya inay tixgeliyaan haddii aan xeerkaasi dalkeen xeerka ahayn ama aan la xeerayn. marka maxkamaddu kuma khasbano, maxkamadaha dalkeenu kuma khasbano inay heshiis kasto caalamiya ama xeer kasto caalamiya inay meel mariso. waxaan isleeyahay qodobadaas waxay u baahnaayeen in ugu yaraan laga baaraandego, wax laga bedelo, la toosiyo, iyadoo la fiirinayo waxyaabaha ka dhalan karo saameynta ay yeelan karaan tadan mustaqbalka dhow ama kan fogba.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaan isla weydiiyey sharciyadan ay meel mariyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsanta colaad walaaladihii dhegeystayaashada aad baad u mahadsantihiin. haddii aan su-aalahaaga u imaado, waa sax xukuumadda dan qaran waxay meel marisay lixdii bilood hadda ay shaqaynaysay ilaa 15 sharci, taasoo ka dhigan in ay yihiin waqtigii ugu gaabnaa oo shuruucdii ugu badneyd lagu marsiiyey dhowr iyo 20-kii sano ee hadda hanaanka cusub ee dowladnimada Soomaaliyeed dib loo hanaqaaday. sidoo kalena ay xusid mudan tahay in shuruucdaas ay ku jiraan sharciyo aada iyo aad u adkaa oo muddo aad iyo aada u dheer oo 10 sanadood ka badan muxuu ahaa lagu guuldaraystay in la meel marsiiyo shuruuc taabanaysa amniga iyo dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee ummadda Soomaalida ay u baahan yihiin, shuruuc si rasmi ah u waxyeelaynaysa cadowga maaragtay ummadda Soomaalida ay leedahay oo khawaarijtu ay ugu horeeyaan شروع فضوضين يسترجوين كيهبلوين كواوين إعدادك الصومالي الأيديهين هنانك الدين عافيسك وكمدي هاي محوها شروع ذا سلك أمديسة نظام كان الدولي قاه يين هذه الدولي قاه أي أي ست يعني دم يستران محوها أفليان هوله هذا وما رتش هذا عن له شروع ذا لحرية الجنسية ذا شروع ذا لحرية محوها قنصي قد دوينها شروع ذا لحرية كورن تضي بيها شروع ذا لحرية مال قشقة محوها يكبر عنده نقالها محوها كلوميس وكجرو وحمر كعاد قرنا يسا شروع عادي عاد ميزان كود ووين يهي لنك أملي قمر كعاد يكتيد إن هي عدد ولديد وغار كود كنتم سنة كبضا جرا ووح شرعية دا عن كل سنة الملك وقور ريسا شرعية لو سمي يوحي عدد نيسا اي كمتا هاي شرعي قارق جحستدا وعاد قرنا يسا عمالا دقالان كارق جحستدا وعاد قرنا يسا محوها عليس كيسا يأودي سا انت وليل يهي شرعي قلو يقا انو محوها إلال انت حوكتا عم داتا بروتكشن أكتغا أو إساقونا أحمد رنتي آدياد مهيمة مركا شروع لاز وحانو عرقنا كو قيب وين كقابانا كقابانا قابين تقارن كصوماليات يحقي جنتا هملوين كمدحوين حسن شاق محمود ولي مد يفرين تبلغات وضطك صوماليات وجيدي يو ماركتي محوها برنامج كي حكومة درهز وزارة حمسة اي هرقي سي محوها قولها بارلمان كا oo lagu ansixiyo kalsoonida lagu siiyay ay runtii ahaayeen waxaan rajaynaynaa hadaan sidaas ku wadno insha Allah ta'ala in waqti ka kooban inta aan anaga laftigeenu filaynay hawlo badan ay noogu qabsoomi doonaan shuruucdaasi saddex hadaf bi xaqiiqinayaan hadafka koowaad waa in cadawga umada Soomaaliya dagaalka kula jiray khawaarijta ay waxyeelo weyn u geystaan dadka Soomaaliyeedna ay ka soo caan kana nabad geliyaan dhagartooda qaybta labaad waa in ay wax weyn ka qabtaan dhaqaalaha wadanka iyo kor u qaadistiisa oo ugu horeeyo xaqiiqinta ama fududeynta hanaanka deyn caafiska iyo maalgashiga iyo shuruucda la xiriirta kuwa kalena waa shuruuc xoogga saaraysa qaabaynta adeegyada bulshada si loo tayeeyo oo kor loogu qaado oo ay ugu horeeyaan shaqada la xiriira korontada iyo biyaha iyo adeegyada kale ee dadweynaha ee socdaalka jinsiyadeed ay ku jiraan iyo waxyaabaha maareeyay lamidka marka waa shuruuc ku qotoma ahdaafta waaweyn ee dawladdu ay leedahay ee horumarinta u leh waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala kuwa kalena inaan maareeyta marsiino amaana waxa mudan runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra'iisul wasaare ee Xamse Cabdi Barre isku duubni ayay runtii arintaasi muujinaysay
wasiir shuruucdan ka hor inta la meel marin waxa jiray xilibaano aqoonyahan wax garad iyo ganacsato walaac ka muujiyay oo ku doodaya in fulintooda lagu tagrifali karo oo qodobo badan oo aan kala cadeyn ay ku jiraan arintaasi maxaad uga jawaabaysaa
waxaan rabaa inaan ku sheego walaad dadka Soomaaliyeed iyo adigaba waxaan rabaa inaan idin sheego inay maraan si sharci loo sameeyo hanaan dheer oo ugu yaraan 7-8 jaranjaro ah inuu maro oo hay'ado kala duwan oo dawladeed dhamaantood ay joogaan laga soo bilaabo hay'adda qabyo qoraalka koowaad samaysa oo hay'adda sharciga iska leh wasaaradda korjoogteynta kule ama wasaaradda maareynta mas'uuliyadda iska leh muxuu ahaa xafiiska garyaqaanka guud wasaaradda cadaaladda golaha wasiirada baarlamaanka marka la geeyo labadiisa aqalabadu waxay leeyihiin gudiyo gaar gaar ah oo gudi kasta ah waqti ku filan inuu qaato kasoo shaqeeyo sharciyada marka labada baarlamaan ay maareynta dhameeyaan kadibna wuxuu tagaa madaxweynaha oo saxiixa intaasoo dhana fursado maareeyay lagu hubin karo oo la isku cabiro oo la isku dheelitirayaa yaala marka horta si sahlan wax isaga soo gudbi kara meesha ma yaalaan nidaamkeena adeegiisa dartiisa ayaanayba dad badan ay arinta uga looga badbaadaya hadii in case ay dhacdo oo wax uun ay kasoo noqdaan wax binaadam qoray waxa laga shaqeynayaa waxa way jirtaa de fursad dayiqa way cadahay qawaaniinto dhan dib u eegis baa lagu sameeyaa amba amendment waxa loo yaqaan markii loo baahdo oo loo arkeenay wax ka bedelkaas oo muhiim yahay marka waxaan anagu aaminsanahay shuruucan ku qanacnay xukuumadu ku qanacday garyaqaanku ku qanacay wasaaradda cadaaladda ku qanacday labada aqal ee baarlamaanka ku qanacay madaxweynuhu ku qanacay ayaan gudbinay waa ku kalsoonahay inay yihiin kuwo wax wanaagsan u taagan wax wanaagsan soo kordhinaya wixii kasoo noqdaa dabcan waqtigeeda iyo goobteeda ayaa maaragtay lagu hagaajin doonaa laakin runtii ahdaf waa weyn oo la
xiray waxa ku soo koobayna barnaamijkii la iska VW oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sharciyo muhiim ah oo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen qarkoodna uu madaxweynaha saxiyay todobaadkii la soo dhaafay barnaamijku waxa la socodsiinayay anigu ah maxamed culad xasan cidii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa boga aan ku leenahay internetka ee vysomali.com ama bogeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida ayo nabadgelyo.
Xamed Cali Xasan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka ila iska VOA ayaad la socoteen. Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seyna Babukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haystaa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah Rabbil Aalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arimaha maamulka imaareenta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaaso ah ka dugsiga sare bare ama la talintaaso ka iman karto aqoonyahan kale kaaso ah qabiir dhan kasta ka iman kartaa xataa la talinta waxa ka iman kartaa dhanka waalidintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynin
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh
waan ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababta qofka markii dugsi hoose soo bartay juudi uu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray marka intaas oo dhan waxa waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doorta maadada ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keen karaa laakiin haddii loo doora hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay sa dhaw natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa dagaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihlay
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa uu wanaagsanaan kara mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan uu noqon karaa laakiin mararka qaar mid aniga aan ka soo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay halka uu waxa markaas uu asaga daneeyay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto ماشي مركو فرتو هدي أي مادان ضد ير أما هو ضد أن أي مان ويان تاس من عنها ذو حياة هاي وح أوبرتي وكسوة دالي وكسوة تير يتعب بالي إنا أهد بلاش مهاجر وحوبرتي وح أو أن لقى درينين دلك الصومالي شو سمينا يا مدلك الأي ولوفيا
هيا محمد ودقيسان إيسا أركتدا محمود عبدي وحاو قبا إن سيكستو وفكر أولي مادو أرضيغا حدنا تلادا معلمين تأييو مد والدك إنو سن سنبا كغمار من أديغا محيكولا تاح
نهارتا مركي وحلاك الحلماء أموقفك وحافي عنو معلومات بدن أوكيستو صوت خوف كان هدي ومعلومات بدنا نقيسه ماد ماددو عصير ربو واسكو كرسوني كرسول بنا اسكو قبعة حتى أرضي ذا كلي جذها سومالي مهان أرضي ذا عالم كده وانا لقبان هدي مر ماددو للدورة معيو إن ماددو عصير خوف ك عصير ربو تانكس أنت بدن وبدني هاي أوقف كربو لكن هدي له دورة ماددو عصير وحلاقي أبعده سكرت إن معناها أما واجبات كي شقدي سو جذواي لكن مر هدي مادة عصير أو دورتي ومعناها ونيديس وجعليها قفكه حسين يروحوا حسين اسكمن ما مركزته وح وحصو صار في عنله قفك مركو حسين أي وحصو صار في عنلي هاي ها لم دخله أما مرك مرك كفر أنت هاي هدبا وح مركز وجعليها وبرمايو تسألها قفك عن هدي وجعليها إنه عثمان برتو عادينا أودرت المادة دخله وحيلت هذا إنه كسر بيه كريم صابت يقف كان وعاد في سنة إنه برتع عفماتك وضدك إنه وداوي ضدك حنوسا مركز نيدي استاس على كجرته ونجعني على كذا ده ذو حق دورة ما دلاس كيت دخلها قف كان دخلها كسرين صابت فكر كيس مسكح يسكون جرته قف كان معه وحلو أبابي معه ووح عصير معناها ربتان كيس أيوه رمك وجارك راع.
ضد محمد أه إن حلاش هذا اللود أيو قفك وحبرانية ما هو أركت وحمش كجرا أما باللود بهين هاي إن قيمة هدي عن قصي محمود عبد.
نورتا أرض جا هدو هست شهادة دكسي صار. مرك قاركو در تلديس ونعكسن تلو ونعكسن إنتو ولا إيمان كرا. لكن مرك قاركو هذا ضد الله تسمى واحد كل عكر واحد كل عكر محاكمة تصارع أرض أيا وجوها استشهاد دكتور وجوهير أنا جو حامبرنا يا موبايل أيا برنا هاي موبايل برنا عدو الله تشهد منا مسكح عدو الله تشهد هاي موبايل كو برتاي موبايل كو برتاي يا سورجل متهاي معقول متهاي إن الصومالية كان ورشدي صوصار إذا موبايل أو موبايل صوصار أون النقض قفك جهوري أو صومالي أو موبايل صوبي أسوأ كل جزء إلى عدو الله تشهد معنا هنو صوصار موبايل أنا رجنو ماد إن صومالي كقرنا موبايل كان ترى ما ذا شكل جلس وانه فرسميقا موبايل نقرنا وحصور قال لكن بعير موبايل كنا صوصار أي فرسميقا موبايل نقرنا دوير موبايل كفرسمينا وحصور قال وهرا له أنك فرسميقا موبايل واجرته
هيا محمد حسين
معناها قفك بركي wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadidaas macaanka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macaanka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadidii loo dooray iyo qofkan macaatibartiisa ma lahan waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in is waafajiyo markasta maxaa taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii hata mararkii ugu horay hata juhdi badan oo la galiyo hata qarashkiisu ku keen karo amboos ama waxba loo gadeey sidoo ku keen karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo oo ka gaano dhax u wara sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadan ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama oo jeclay ma ahayn marka taas ayaa bilcaks iyada macna
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiican inta qofku macnaa culays kala saar lahay oo waa in iswaafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaa qofkaani la baro ama loo jeheeyo waa in markaas iswaafajiya dhaqaalaha iyo qofkaani
xirfada macnaha markaas
xubanta dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay maxamuud cabdi qeyre iyo maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskoolada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaga inkaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A talyaaniga La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka galabtana barnaamijkan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska kuwa FA Cup-ka Serie A talyaaniga iyo La Liga Spain waxaana galabta barnaamijka marti ugu oo ila falanqeynaya Burhan Cali Macow oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho Shaahid Cabdi Jamcaale oo isna kamid ah wariyaasha ciyaaraha ka falanqooda ee jooga Muqdisho iyo Raaqiye Cabdul Qadir Kulle oo kamid ah hablaha faaqida ciyaaraha wariyalada kala duwan ee qaarada Yurub dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Raaqiye oo aan weydiiyay waxyaabihii laga bartay kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska iyadoo falanqeynta ku hormareysa kulankii Arsenal iyo Crystal Palace
ee waa ku dhawahay mahad barnaamijka VOA marka la eedo maasan tahay hadii aan eegno kulamadii xiisaha badnaa shalay ilaa xalay dhacay hadii aan tubistaagno kooxda Arsenal marka la guulaystay Real Premier League ka gaartay kooxda Crystal Palace kulankii xiisaha badnaa ee ka dhacay Emirates Stadium Arsenal ayaa markal 4 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Crystal Palace Arsenal waxa uu ciyaaray ka form fiican ku jirtaa waxa muujiyay in Bukayo Saka iyo Arsenal wiilasheeda ee ciyaareedkan saameed ay ku leeyihiin horyaalka Premier League Saka shalayna wuxuu dhaliyay Bukayo Saka 2 gool halka gool kale uu dhaliyay Gabriel Martinelli xidka Garnacho Saka hadii aan fiiriyo xaqiiqooyinka kulankii Arsenal laga diiwaan geliyay Bukayo Saka waa ciyaariyankii ugu horeeyay ee 7 gool dhaliyay 7 caawiye sidoo kale waxa sidaan sameeyay ciyaariyahan Cesc Fabregas 2019-2020 Bukayo Saka xil ciyaareedkan wuxuu dhaliyay 13 gool 2017 kamidna wuxuu ka dhaliyay horyaalka Premier League ee dalka England Arsenal ayaa 8 dibcood oo nadiif ah ku qabatay hoggaanka markale
Maasanta Raaqiye waxaan siinayaa Burhan Cali Macow Burhan ka waran kulamada FA Cup-ka iyo kulamada laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska adigoo fiirinaya horyaalka xisaab badan ee talyaaniga
waa maasantahay mahad adiga iyo waliba asxaabta VOA horyaalka Premier League horta isbuucaan lama ciyaarin oo inta ugu badan kulamada waa ay baaqdeen taasi oo beddelkeedii la ciyaaray tartanka FA Cup-ka oo quarter finalisa sidaan wada ognahay marka loo eego kooxda kubada cagta ee City waa ay badiyeen kulankii ay quarter finalaha ay ciyaareen iyadoona sanadkan horyaalka Premier League wuji kale oo markaas sidoo kale tartan cusub uu leeyahay Arsenal ayaa wali loo saadaalinayaa inay ku guuleysan karto horyaalka marka dhinaca loo fiiro inkastoo Arsenal dhaawacyo ay markaas sidoo kale ay wajahday oo difaacooda Faransiiska William Saliba oo muhiim u ahaa qaybta dambe ee difaaca uu ka dhaawacmay waliba kulamo dhowr ah uu sheegi doono laakiin siday wax u socdaan waxaa hadda loo badinayaa horyaalka in nimankii Arsenal ay sanadkan ku guuleysan karaan haddeesan wax isbeddel ah markaas oo kale dhan waliba Arsenal hadda Europa League way ka soo hareen jadwalka bisha Abriilna Arsenal farxad ayaa markaas oo kale dareemi doonaano inta ugu badan waxay xoog saari doonaan horyaalka Premier League qaabkay u qaadi lahaayeen iyo sanadkan inay ka dhabeeyaan inay tahay sanadkooda
waxaan sinayaa Shaahid Cabdi Jamcaale Shaahid kooxda Napoli ee talyaaniga waxa la leeyahay waxa si carboonatay oo fooqa sare ay ka joogtaa hoggaaminta horyaalka talyaaniga ma isleedahay Napoli way ku guuleysan kartaa horyaalka talyaaniga
mahad horta aad u mahadsan tahay waana su'aal fiican horyaalka wadanka talyaaniga horyaalka wadanka talyaaniga hadda sanadkan waxaa la tagtay naadiga Napoli ama SS Napoli kooxda lagu magacaabo kooxdan sanado hore ayaa ugu dambeysay inay markaas ku guuleystaan oo muddo 33 sano kooxda William haysana arag isku daataha talyaaniga waxay u muuqataa marka dagaalkooduna uu yahay in ay markaasi ay qaadaan xil caraadkan waliba markaas fiirisid diiradood ugu koowaad waxay markaas isku geynayaan horyaalka wadanka talyaaniga ee markaas loo yaqaan sereeda ee xil caraadkii markaa ugu dambeeyay kooxa kala duwan ayaa soo qaaday iyadoo labada Milan markii la fiiriyo Inter Milan iyo sidoo kale naadiga AC Milan ee markaas ay qaybsadeen waxa uu muuqdaa in marka uu noqday horyaal furan horyaalka wadanka talyaaniga hadii aan ka soo tagno ee kooxda markaas ay ku guuleysanayso waxa dhibaatooyinka ugu badan markaas uu yahay sidii Champions League loogu soo qayb gali lahaa Juventus ka badda iyadu waxa noqotay mid markaas 15 dhibcood laga jiray oo wili kooxdu waxay u muuqataa kuwa markaas aan u dagaalami karin inay
kulankii xiisaha badnaa hadii aan fiiriyo horyaalka Spain kulankii El Clasico ee xalay ka dhacay kooxda Blaugrana ama Barcelona iyo kooxda Real Madrid kulankaas oo ka dhacay garoonka Camp Nou Barcelona ayaa hoggaanka horyaalka Spain ku qabatay 12 dhibcood oo nadiif ah kadib guushii 2-1 ee xalay ka gaartay kooxda Madrid waxaan eegaynaa waxyaabihii laga bartay kulankii El Clasico ee xalay ka dhacay garoonka Barcelona ee Nou Camp kooxda Barcelona ayaa tartamada oo dhan ka adkaatay 100 kulan Real Madrid tartamada oo dhan 253 kulan oo ay is arkeen Sergio Roberto ayaa dhaliyay 4 gool 17 kulan oo saftay horyaalka La Liga waana in ka badan 4tii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay
ugu dambeyntii waxa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo raaqiyo aan siiyo raaqiyo horyaalka La Liga hadii aanu fiirino waxa dhacay kulan weyn oo kulanka la yiraahdo El Clasico oo dhexmara kooxaha Real Madrid iyo Barcelona halka warna ciyaartu ka dhacday garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona waa hagaag aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan VOA oo ay marti igu ahaayeen Burhaan Cali Macow Shaahid Cabdi Jimcaale iyo Faaqiya Cabdul Qadir Kulle tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idinkii iyo sidaas iyo nabadgelyo
marka la galo wanaagsan xubinta ciyaaraha toddobaadka iyo Mahad Cali Xidir ayaan intaas uga gudbaynaa haatana waa dhinacii heesaha codka fanaanada Luulu Jeelani Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idinla socodsiinaya aniga oo ah Ashay Ibrahim Aadan intan markala kulbayno waxa dhamaantood idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.